Ostiralero bezala biharko argitalpen bati ere begiratu behar diogu gaurko saioan, gaur zortzi astekariaren biharko aldearen aurrerapena egin behar dugulako eta horretarako gure handelako Amagoia Mujika gaur zortziko arduraduna bera. Arratsaldeon eta ongietorri zebra bidera, Amagoia.
Bai, mila esker.
Eta biharko alean hain justu euskara ikasleen bueltan aritu zaretela aipatuko dugu, baina ez akaso ikasle hitzarekin lotzen dugu noiko jendeaz. Izan ere, erretiro hartutako taldetxo bat ari da euskara ikasten Durangon eta euren klase batera joan da Maider Jantzi kazetaria.
Bai, ba gutzako ez ustekoa izan zen jakitea ba Durangon eta Bermeon bazirela hori erretiratuentzat edo jubilatuentzat antolatutako euskara klaseak. Eta orduan esan genuen, bueno, ba jun behar dugu eta ikusi behar dugu ba ze jende mota joaten dan eta ze giro arnasten da. Bueno, Maider Jantzi egonda Durangoko AEKan eta oso pozik etorri zen oso jende berezia aurkituzun, bakoitzak denak erretiratuak, emakume eta gizon, bakoitzak bere bidea egina ez lanbidean eta bizitzan eta topatu dira horra AEKako gelatan. Ez? Mm-hmm. Eta, bueno, egia esan oso kronika polita egin du Maiderrek, ikasle berezi hauen inguruan. Mm-hmm. Kuriosoa da, ze guk uste genuen abisatuta zeudela, joango ginala, baina irakasleak trampa txiki bat egin ziren.
Eta sorpresan harrapatu zituen.
Orduan, sorpresan harrapatu zituen, baina denek oso ondo hartu zuten kazetariaren eta argazkilariaren presentzia.
Baiz, hori ja beste kontu bat izaten da.
Hori etzaio normalen jendeari asko gustatzen. Eta orduan, baliatu zuten, bueno, mintza praktika txiki bat egiteko. Orduan, irakasleak ere komentatzezun bukaera, ba, ez usteko hartu zula, ze uste zuena, baino maila hobea eman zutela, eta, bueno, soltatu ziren, euskera zitzen egiten da. Oso kronika polita Maiderrek oso modu politean kontatzen
bueno, da. Bueno, egiazteko euskara azterketa jarri zien orduan Maiderrek.
Hori da, izan zen pixka bat, zea. Kontua da, Durangon hasi ziala, orain dela, ba, ez dakite laupabost urte uste, hasieran oso jende gutxirekin, baina nonbait gaur egun ja 40 ikasle baino gehiago dituzte hiru taldetan banatuta. Nei kopurua importantea
bai, iruditzen bai, zait. Bai. Aipatzen ari garen jende azkontuan izan da gainera.
Hori da. Eta aurten nunbait talde berri bat osatu dute zerotik hasi dena. Eta berri zen 6-7 lagun. Berri zen aurten lehenengo urtea da, pentsatzekoa da. Bueno, izango dula bere garapena ere. Orduan, bueno, azterketarik eta ez dute pasatu behar, ez dute inolako titulaziorik behar, edo lanerako behar. Orduan, motivazioak oso
bestera batekoak
dira. Ba ez nahi dutena da, komunikatu, hitz egin, semealabekin, bilobekin, eta bueno, euskaldun bizi, ez, nola baitere. Orduan, badaude, asko dia, edo batzuk badia, Euskal Herriera etorritako etorkinak, batzuk estatu espainoletik etorritakoak bain 40 edo 50 urte, eta, bueno, beti euskera horre ukidutenak, bueno, egin beharreko zerrenda horretan, eta orain, bueno, jubilatutako garaian denbora nola daukaten, ba, animatu dianak. Beste batzuk badaude euskaldun zaharrak, baina, bueno, euskera, bere euskera mailarekin kezkak zituztenak, ze batzutan ere, bai, igual ez dute erabili beak nahi hainbeste edo, eta orduan, orain iruditzu zaie edala garaia ikastekoa, edo betzekoa. Askotan aipatzen da biloben historia, ez? Ba, umeekin hitz egiteko hizkuntza bezala, ba, txukun nahi dute erabili bilobekin, eta komunikatu bere hizkuntzan, eta orduan, oso talde majoa topatu du Maiderrek, WhatsApp talde aukate.
Lagun arte berriak, pentsatu dut,
hori da, bai, oso giro ona, eta nik uste, bueno, euskera ikasteko aitzakian, bueno, ba, elkartzen dira astean bizpairutan, egoten dira lagun artean, eta gero WhatsApp erabiltzen omen dute, gaina euskeraz bakarrik idatzi daiteke WhatsAppean, hori da araua, eta hor ere, bueno, ba, praktikatu egiten dute pixka bat.
Eta aipatzen zenuen, egiazko motivazioa direla, ez direla testu inguruak, lana bilatu beharrak edo besteak behartutakoa, baizik eta, bueno, bakoitzak bere interesatetatik, akaso bilobekin komunikatzeko, baina euskara benetan gerturatu nahi izan dutela.
Bai, eta nahi polita iruditzen zait ere ze inoiz ez da berandu, ez? Euskera ikasteko edo betzeko edo sentitzeko eta askotan pasatzen da adineko jendearekin, ez? Nik ere inguruan baditut, badakit euskeraz primeran ulertzen dutela, euskararen inguruan bizitu izan dialako, baina igual ez dira ausartzen, ez? Pauso hori ematera. Edo igual bilobekin hasierako urteetan bai, ez? Umeak ere gutxitz egiten dutelako, baina gero ja umeak soltatzen direnean, san, ja lotxa ematen dit orain nire bilobekin. Eta bueno, nik uste hori, ba, lotxak eta apuroak eta hoie denak ezin dutela izan aitzakia, ba, gure hizkuntzan aritzeko, ez? Orduan oso esperientzia polita iruditu zait, eta bueno, egin dezakegu metafora moduan, ez? Gure herria azten magea betik gora eta goitik bera euskalduntzen, ba, azkenean lortuko dugu.
Nahi edo, ez? Euskaldunduko da, ez da.
Ez? Orduan, bueno, ez da estrategia txarra.
Ona, ona, oso ona, eta eredugarria, eh? Beste erretiratuta eta denborarekin egon daitezken gainerako entzulentzako ere, hemendik deia eginda geratzen da.
Bai, eta gero beste, nik uste beste mezu bat oso garrantzitsua daukana dala hori, erretiroa dala, bueno, esperientzia berriak edo egin gabeko gauza horiek egiteko garaia, ez? Garaia aktiboa, intelektualki, fizikoki, eta nik uste eta alde hortatik ere oso esperientzia ona iruditzen zaitela.
Aukera berriak zabaltzen dituela. Denbora librea, ez da txarra, hori behintzat. Eta asteburua gainean dugula aipatu dugu, eta asteburua amaitu orduko berriz Danborrotxak entzungai izango dira Donostian behintzat, Azpeitian ere bai, eta ziurrenik beste txokoren batzuetan ere bai, astelenean izango delako San Sebastian bezpera, eta horren arira Donostiako Danborradan emakume duten parte hartzeaz hausnartu duzuelako zehazki Beatriz Moral eta Margaret Bulenekin egonda, Oian Ayorente.
Hori da, hau, bueno, antropologoak dia biak eta hauek iaz argitaratu zuten liburu bat oso interesgarria, Emeki emeki berdintasunezko Danborradarantz. Bueno, urte eta erdian Danborraden inguruan indako ikerketa baten emaitza da, oso interesgarria liburua. Orduan guk bageneukan mai gainean liburua eta esan genuen San Sebastian inguratzen danean elkarrizketatu behar ditugu Beatriz eta Margaret zer kontatzen diguten. Ba oso interesgarria. Batzutan jartzen dugu fokua hori ba alardeetan eta olakoetan eta
bai,
Danborradan ez da alakorik pasatzen edo ez da. Eta orduan liburua da tentuz lasai irakurtzekoa eta hausnarketarako konbitea. Bai, ze bueno, hauek esate dutena da ikerketako datuen arabera Danborraden 180 mistoak dira, hori oso albiste ona da,
eta baina kuantitatiboki behintzat.
Bai, mistoak badira, baina horrek ez du esan nahi parekideak direnik, ez? Orduan, batetikan parte hartzen duten emakumeek ez dutelako gizonen baldintza berdinetan parte hartzen, eta kuantitatiboki aldea dago parte hartzaile guztien herena baino ez dira emakumeak. Naiz da mistoak izan, emakumeen presentzia askoz txikiagoa
da. Beraz, kuantitatiboki ere ez da parekidea.
Bai, orduan, esaten dutena da, bueno, ez da Irunda Hondarribiko alardetan bezala gertatzen, han irudi bakarra dagolako, eta San Sebastian egunan mugitzen dira Danborrada asko. Elkarte asko daude, bakoitzak bere Danborrada dauka, eta orduan, panorama asko zabalagoa da zorionez, eta batzuetan asko hobea besteetan baino. Baino hala ere, 2013an baziren 13 Danborrada gizonezkoek bakarrik osatzen zituztenak.
Orainela bi urte beraz.
Hori da. Ez da asko, baina bueno, hor daude. Eta gero, mistoak direnetan ere emakumeen presentzia normalean gutxiago da. Egia dala ere eta datu positibo bezala, azken urteetan, ba, guraso elkartetatik edo elkarte gastronomitatik edo elkarte kultural desberdinetatik sortu dien Danborradak ja sorreratik parekideak izan direla. Orduan, bueno, badirudi joera behintzat aurrera begira badagola hobetzekoa.
Hori da. Eta sortzen diren berri horiek, ba, sortuta daudenei tira egiteko aukera ere egongo dela, ezta?
Bai, orduan, iruditzen zait, batez ere biltzen dituzte anekdota edo anekdotak ez. Datuak oso anekdotak badirudi ez, ola txolinkeria edo ez.
Garrantzi gutxiago dutela.
Hori da. Datuak eta gertaerak biltzen dituzte oso esanguratsuak, ez? Eta seguraski igual Donostiar askok edo Gipuzkoar askok ez dakizketen.
Hori da.
Ze beti esaten dugu Donostia, baina San Sebastian ez da Donostia.
Hori da, hori da, bai, bai. Ez, niri bururan eta oso gertu Azpeitian tokatzen zen eta bada gai delikatua batzuetan kontu hau ere.
Orduan, bueno, adibidez komentatzen dute Horrek, Resalako emakumeak izan zian aitzindariak edo, 1980garren urtean, erabaki zutenak, bueno, ba, danborradan parte hartu nahi zutela, danborra joaz eta historia horrekin. Kontua da, ba omen daude 1987-86 urte bitartean kokatzen diren argazki batzuk, eta hor agertzen dinara emakumeak danborra joz, ez bakarrik kantinera modura. Zer, kantinerak daude baimenduta toki guztieta.
Bai, hori da. Eta tokatzen zaien rola betetzen.
Bai, horrez dago arazorik. Baina, berez ofizialki edo, esan dezakegu, larogeian. Zer, hasiera baten, danborra da oso nahastuta zegoen inauteri giroekin, eta mozorrotuta eta hola agertze ziren, igualetzekan oraingo daukan, zera, militar hori, ez?
Formalismo puntu hori.
Bai. Eta 80an Kresalakoek erabaki zuten, bueno, ba nahi zutela danborradan parte hartu eta zein zuten alkatearengana joan ziren. Begira egon gena uste dugu alkain zala momentu hortan
alkatea zegoena.
Bai. Ordun alkatearengana joan ziren eta alkateak oniritzia eman zien eta esan zien ondo iruditzen zitzaiela beraien proposamena. Baino aldezarreko danborrada tradizional batzuei noski ez zitzaien ondo iruditu. Eta ordun saiatu ziren boikota egiten. Eta alkateari esan zioten, Kresalako emakumeak ateratzen badia, gu ez geateako. Ez? Ola, egoera hau, ustet ez dala berria, askotan gertatu diala olako.
Mehatxo horiek.
Ordun ze pasazan, alkateak esan zio, ba ez atera, ez bazeate ateratzen Kresalakoek altxako dute bandera, eta beraiek. Eta,
zue galduko duzue.
Bai, nik uste nabarmentzeko dara alkateak egin
bai,
zuen.
Bai, posizio hori.
Posizio.
Beste zenbait ere mutara eramango genukeena.
Hori da. Eta orduan, ba, zer pasazan, bueno, aldazarrekoek bere hitza jantzituzten, eta atera ziren.
Ez zitzaien beste aukera.
Nahiago zuten bandera altxa, ez argazki hor da negon, ba, beraiekin, bueno, boi beren boikot horrekin aurrera segitzea baino. Orduan, hori adibidez, iruditu zait oso zea polita, ez? Gero erabaki behar izan zuten, lehenengo aldiz ateratzen ziren, nola atera, nola jantzi, eta hori buruz ere ari di elkarrizketan, eta liburuan, interesgarria. Baina, badaude gero anekdota batzuk, ba, bueno, anekdotak ez berriro, gertaera batzuk.
Garrantzia eskokoak,
ez? Bai, jo, adibidez, ez? Bat kontatzeagatik. 1987an, Pilar Miro zinemagileari eman zioten urrezko danborra. Oso emakume gutxik irabazi dute urrezko danborra. Eta aurten ere horren inguruan badago egonezin pixka bat, ze aurten berriz gizonezko baten gana junda, eta Donostien guruan entzun dira ahots kritikoak zentzu horretan. Bueno, ba, Pilar, bazan ohitura urrezko danborra jasotzen zuenak, Gaztelu bidera juten zan, afari ofizial bat, alkatearekin, eta ze guztiarekin, ez? Protokolo gastronomiko guztiarekin. Bueno, ba, nola Pilar Miro emakumea zen, Gaztelu bidekoek ez zuten gonbidatu. Alkatea juntzan Gaztelu bidera, eta Pilar Miro juntzan alkatearen emaztearekin eta Donostiko beste zinegotzi batzukin arzakera.
Ara.
Esan guratxua.
Oso. Bueno, bai, ba, handik ofizialetik urrundu eta beste bide bat ireki behar izan zioten.
Eta horre egon zan, ahots kritikoak izan ziren, eta iskan bila pixkat egon zan Donostia parte hortan. 89an, bi urte beranduago, Gabriel Zelaia poetak irabazi zuen urrezko danborra. Eta berriro proposea duzitzaion plan berdina. Ba, Gabriel Zelaiak esan zuen, bere tradizioa zela, bere maztearekin ospatzea gertatzen zitzaizkion gauza honak. Eta ordun uko egin zion Gaztelubideko afarira joateari, eta hor bukatu zan Gaztelubideko afari ofizial horren bidea. Geroztik beste modu batera egiten omen dute, baina ia ez dute horrela egiten.
Interesgarria, izan honen posizioare.
Baita ere, ordun ez pospolita da ere ikustea, ez, ba, bidean denak ez diala zankadileak edo zango trabatuak izan direla ere, ba, bestelakoak.
Intsumiso batzuk tartean.
Benetan, liburua da oso interesgarria, eh? Eta gero beste, eta bukatzen juteko. Beste frente bat irikita egon da urte askoan aurren danborradarekin. Zer garai batean ere, neskatuak ez ziren ateratzen. Aurren danborradan, danborra jotzen. Ez zegoen debeku ofizialik, ze Donostiko danborradan ez da egon debeku ofizialik, baina, bueno, bazten bakizu.
Tradizioa, ohitura, betiko errazkeria.
Tirania hortan ez, bueno, ba, hortan. Orduan, ze pasazan, aurren danborradak, eskoletakoak, bueno, eskolaia mistoak ziren, baina mutikoak bakarrik atera zitezken danborra jotzen. Tartean atatzen zian neskak, koletak egina, ilea iskutatuta, belarretakoak kenduta, mutikoak balira bezala.
Kamuflatuta.
Bestela, udalak diru laguntza kentzen ziren eskolei.
Eta bueno, bebeko ofizialik ez egotea gauza bada, baina bere horretan ondurioak bazituen.
Hori da, orduan ari gera hitz egiten hori, eh? 70 bukaera, 80 hamarka da, ez da, hainbeste denbora pasa. Eta elkarrizketatu duten irakasle batek kontatu die, gure antropologo hauei, ba, beraiek ja ez dakit zehazki urtea, baina garai hartan, bueno, esan zutela, bale, aterako ditugun eskatoak mutiko gisa kamuflatuak, baina danborradan erdian agindua eman zioten ilea askatzeko, txapelak entzeko eta ilea askatzeko, eta izan zen protesta egiteko modu bat. Eta udaletxeari esan zioten, orain nahi badezue, kendu diru laguntza. Orduan, bueno, izan dira ora ekintza oso politak, ez ezagunak,
bai,
ez ezagunak seguraski, baina nahi adibidez, irakasle honek esaten duna, ez, neskatoiei esatea, tanborradan erdian txapelak enduta hi askatuko dugu, eta adieraziko dugu, ba, neskatoak ere tartean daude, ba, hori ikasgai handia zan, bai, neskamutiko hoientzako. Bueno, naiz eta gero esango dugu ere, neska guztiak ez dutera zartan nire luzea eraman.
Hori da, baina bueno, ikusteko ez modu horretan mintzate, balio baldin bazuen, ba txapelak entzekoa. Guztien posizioa, aipatu dugun posizio irmo hori, bueno, ikusiko da, San Sebastián Mezferak aurtengo tanborradek ze bide egiten duten, akaso beste gaur zortzi bat horren inguruan. Eta ikus mirara, joko dugu, bi argazki ekarri nahi dizkiguzulako Amagoia, bataki alde hurbilekoa, Saudi Arabian elurra eginduelako, eta horrek zenbait debeku ere eragin dituelako, ezta?
Bai, bueno, ikusmirada guri gustatzen zaigu gaur sortzen alden guztietan ikusmirada sartzea dela, bueno, argazki eder bat edo zerbait esaten digun argazki bat testutxo batekin, ez? Eta pixkat aldarrikatzea ere, ba, irudiaren garrantzia hori sartzen ditugun txapa hori
arintze aldera. Bai.
Orduan, bueno, Saudi Arabiako oso kuriosoa da ze lurra egin du, oso temperatura hotzak jasaten ari dira, eta bueno, UNICEFek, ez, Nazio Batuen aurren laguntzarako funtsak ja abisua eman du, herrialde horietako kanpalekuetan egoera negargarrian daudela aurre refuxiatu asko, ez daukatela ez mantarik, ez berogailurik, ez berokirik, ieslari bihurtuta daudelako asko, ba, badakigun bezala azken aldian geopolitikak astindu dituelako modu bortitzean. Bueno, ba, ja egoera ez bada ona, eta ez badaukate lurrari aurre egiteko material egokia gainera, ez, ba, elurra egiten dunean aur guztiek, munduko aur guztiek eta helduek, eta zein nahi dute, ba, elurretako panpina bat egin, ez?
Bueno, jolastu bintat elurrarekin, ez da?
Ba, Saudi Arabian, bueno, xeke al-Munajjid Saudi izeneko xeke bat atera da, jakintxuste bat, eta jainkoaren izenean, esan du debekatuta dagola elurretako panpinak egitea.
Panpinak egitea espreski.
Bai, lizunkeria eta erotismoa sustatzen dutelako.
Elurretako panpinak.
Hori da. Orduan, hemen, bueno, badago pixka bat, azken egunetan, ez, islamismoarekin emeste hauts arrotu diren hontan, eta ikasi ere egin dugu pixka bat, ez, beraien mundu ikuskeraren.
Zerren adierazpen askatasuna, zerren eskubien urraketa, zer iraina.
Zer geran gu, zer ez geran. Ba, bueno, ba, nunbait islamismoan behaientzat larria dena da giza irudia irudikatzea.
Giza irudia bere horretan.
Bere horretan, adibidez, molestatzen diena edo amorrarazten dituena da hori, Mahomaren irudia bera irudikatzea. Uh-huh. Ze beraien sinesmenen arabera, arima duen ezer ezin da marraztu.
Uh-huh. Eta marrazten bada erotismoa edo lizunkeria dakarrelako da.
Ulertzen dute, lurretako panpina giza irudiaren irudikapen badela eta ez dala egokia, ez? Orduan, claro, hemen galderak asko dira eta komentarioak eta txistea,
bueno, eta, claro, eta gure txipetik ikusita bestera aterako izango da. Nik elkarren gaineko hiru bola giza irudi ere ez ditu definitzen, baina euskalo.
Bueno, ta bueno, erotismotik nik ez diot ezer ikusten elurretako panpina bati, ez? Sikiera txorimalo bat igual erotikoagoa izango litzateke, baina bueno, bai kuriosoa, ez? Holako albistek ere ez dakit, kolpatzen digute eta esaten digute, ba, mundua ikusteko oso modu desberdinak daudela, ez? Uh-huh. Eta ez diela batzuk besteak baino hobeak, baina bueno, ezagututa ulertu imeharko dituz.
Bai, eta ondoriak ere badituztela.
Pena pixkat ematen diaten egin.
Bai, ez da, mintzat, elurretan utzak egon behar eta jolastu edo panpinik egiterik ez izatea ere, badelako marka. Bueno, eta Saudi Arabiatik gurera, etorriko gara, hain justu nabarmentzeko beste argazkia aste lehen honetakoa izan delako, abokatuen aurka egindako polizia operazioarena.
Bai, zer esan, ez? Gure herria hori arna sartu gabe egonda, egun askotan ustet oraindik oso ondo ere ez dugula berreskuratu.
Bai, ze astelenaz gain aste osoa izan da gora beratxoa.
Hori da. Eta gaina zoritxarrez denak ez daude beren etxeetan. Baina bueno, olakotan argazki asko uzten dituzte polizia operazio hauek. Ordu asko miaketetan eta ordu asko gure argazkilariak lanean,
Bai, hori da.
Eta bueno, Raul Bogajok Iruñean atera du argazki ikusgarri bat eta ikusi orduko jaso genun larumaterako gaur 8:00erako. Metafora handiko argazki bat, ikurrina handi bat eta beran polizia bat eta bere itzala modu perfektuan harrapatuak, ez? Eta orduan bueno, batzutan argazki batek lortzen duenean, nire iritzirako, argazki batek lortzen duenean ez momentu hortan zure egoteko modua aldatzea edo, ez dakit, triste zaudenean pozik jartze bazaitu eta pozik zaudenean triste, edo...
Otzikara batera egiten badizu.
Hori da, edo besterik gabe zaudenean pentsakor, ba nik uste hori dala argazki on bat. Eta kasu honetan, ba, Raulek egin duen argazki hau ekarri dugu gurera.
Bai, aipatutako ikurrin handi bat, polizia bat eta bere itzal luzea zerbait esatekotan.
Bai, gauza horiek ikusi behar dira.
Bai, egia da, eta nahikoa deskribapen ematen du horrek berak. Bueno, aipatu ditugu erretiro hartutako euskara ikasleak, Donostiako Danborradako emakumeen parte hartzea, eta ikusmirako bi argazkiak. Saudi Arabian giza irudia irudikatu ezina, lurretako panpinekin, eta aste honetan izandako abakotean aurkako atxiloketak. Pentsatzen du besterik ez duzula nabarmenduko, bestela ale osoa deskribatuko diguzulako.
Ez, ba, bihar egongo garala kioskoetan eta sarean, eta berriro ere gai oso anitzak eta
denetarikoak landu dituzuela. Ba, Magoia Mojika gaur 8:00 hartura duna, eskerrik asko, beste ostiral batez gugana batzeagatik, datorren astean Oiana Llorenterekin egongo gara, eta zuen mendi bi astera arte agurtuko zaitugu.
Oso ondo.
Aste buruan.
Bai, berdin, agur.
Zebra Bidea.